Mergullados de cheo no verán, os máis pequenos da casa sen dúbida son protagonistas nestes días, con moito tempo libre que ás veces pois nos é difícil xestionar, nos é difícil saber que facer con eles. Pois hoxe precisamente imos falar dun colectivo que dedica boa parte do seu traballo, do seu labor aos máis pequenos, ofrecendo actividades que non só entreteñen, senón que tamén promoven o seu desenvolvemento persoal a través da natureza. Estou a referir a Lados Medio Ambiente, que este mesmo sábado día 29 celebran o primeiro encontro Bosque Nenos en Pontevedra. Pois para coñecer un pouquiño colectivo e o que veñen desenvolvendo nos últimos tempos, temos conosco unha das súas promotoras, a Olivia. Moi bo día, Olivia.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos coñecer un pouco máis ese labor que vides desenvolvendo, porque boa parte del céntrase nos máis cativos, verdade?
Sí, así é. Este sábado temos o primeiro encontro e a ver que tal sai.
Contanos que son dos bosquinenos.
Pois mira, os bosquinenos é un grupo de xogo e aprendizaxe activa na natureza. O que pretendemos é, sobre todo xa a partir de setembro, formalizar pois en Vigo e Pontevedra grupos de nenos cos que quedar dúas veces o mes ou tres veces, e sair ao campo a coñecer a natureza. Ofrecemos pois experiencias pois que les podan explorar, autodescubrir a natureza, e a través tamén tempo libre para que les xoguen libremente na natureza. Deste xeito pois podan desenvolver todas as súas capacidades no entorno.
A primeira actividade que organizades dende Bosque Nenos será esta mesma fin de semana, pero o primeiro paso dun proxecto moito máis amplo que, como dicías moi ben, pois pretendedes continuar no mes de setembro.
Sí, así é. A partir de setembro sí que xa pretendemos. En principio, polo de agora, só en Vigo e Pontevedra, porque como estamos comenzando, un pouco tamén para ver a como cal é a aceptación desto nos propios pais. Porque xa, como digo, todas as actividades que faremos desenvolveránse no aire libre. Como ben sabemos, Galicia é unha zona na que no inverno aquí tamén chove e demais. Entón, bueno, principalmente os pais, cando ven que chove, pois pensan que fai moi mal tempo, non saímos cos nenos ao campo e demais. Pero como dicimos, non hai un día malo, senón unha vestimenta inadecuada. Podemos ataviarnos cun chubasquero, unhas boas catiuscas, podemos tamén pasar unha boa xornada ao aire libre, da que os nenos, eu penso que a día de hoxe, sobre todo, que os nenos pasan a principal parte do seu tempo en espacios cerrados, coa uso das novas tecnoloxías e demais, precisan de experiencias o aire libre, precisan, xa non digo, ademais, desfogarse no entorno, senón tamén coñecelo, apreciálo, tamén son actividades así máis tranquiliñas nas que eles experimentan a capacidade de observación e demais. Entón, penso que é necesario. A ver como vai, pero bueno, en principio, pola cantidad de chamadas que tivemos, parece que a cousa pinta ben.
Ten boa aceptación. Ti xa apuntabas que a natureza é, sen dúbida, o emprazamento no que ides desenvolver esas actividades. Cal é a importancia para os nenos, para o seu desenvolvemento, de que parte da súa actividade se desenvolva no medio ambiente, na natureza?
Pois principalmente, bueno, un dos objetivos da nosa asociación é promover o amor e respeto pola naturaleza. Pero eso non o podemos facer se os nenos aprenden o que é un castiñeiro ou un carballo por un libro. Hai que aprender o que é un castiñeiro no seu propio contexto. Ti tes que podes velo como cambia ao longo do ano, como lle caen as follas, que árboles o rodean, que animais viven preto del. Entón, eso é fundamental aprenderlo no propio entorno, non a través dos libros ou mesmo dos documentais. Entón, ademais disso, pois tamén o que favorece aos nenos é a natureza é un entorno fundamental para o desenrolo dos rapaces. Por que? Porque digo este, pois a nivel físico, fomenta o libre movimento, nos paseos, subir unha rocha, andar de aquí para lá. Eso ademais tamén promociona que a loita contra a obesidade infantil, que a día de hoxe é un grave problema, ¿no?
E que tipo de actividades estades pensando desenvolver?
Pois dependendo do entorno, porque xa vos digo que as actividades serán varias veces ao mes, pero cada día será nun entorno diferente, non? Por exemplo, temos en Vigo un montón de parques forestais os que poder ir, pero tamén temos, por exemplo, a desembocadura do Lagares e demais. Entón, un pouco dependendo do entorno, faremos unhas actividades ou outras, non? Por exemplo, se temos un río, podemos ir ali a descubrir macroinvertebrados acuáticos e demais, iremos con cadernos de campo e a descubrir toda a fauna que temos por ali, tamén aprender de árbores e demais. En cada actividade, como duran entre 2 horas e media, 3 horas, tamén deixaremos certo tempo para que os rapaces tamén xoguen por eles mesmos. Nos damos como iniciativa, non? Pero deixando tamén certo tempo para que eles desenvolgan a súa curiosidade, non? E capacidade e ganas de aprender o aire libre. Sempre dentro dos límites, evidentemente, coherentes de seguridade, pero tamén deixándolles ese espazo, porque a día de hoxe tamén a maioría das actividades nas que les participan están moi, moi estruturadas. Entón, tamén hai que deixarles un pouco de tempo para que eles queiran saber e queiran aprender.
Porque falamos de lecer, falamos de entretenimento, pero tamén falamos de coñecemento, non? De ampliar eses coñecementos que teñen sobre a natureza.
Sí, así é. E ademais de coñecementos, pois, como vos dicía, ademais de aprender dela, tamén poder ter experiencias enriquecedoras o aire libre, non? Non se pode amar aquilo que non se coñece, non? Precisamente nos queremos que os nenos respeten a natureza, pero se non a coñecen e non teñen unha experiencia, un vínculo casi emocional con ela, non pouco vamos a poder que no futuro a vayan a respetar, non? Entón é un pouco o que buscamos, que teñan unha experiencia enriquecedora, positiva, que lles atraia despois para que eles, por eles mesmos, queiran seguir aprendendo, non?
E para que idades estaríamos falando?
Pois mira, a partir de 5 anos ata 12. Queremos deixalo así tamén con idades, un rango de idade moi amplo, porque non ten nada que ver, a verdade, un neno de 5 anos con un neno de 12 que está casi entrando na adolescencia, pero que así tamén que buscamos, ademais de aprender de natureza, ademais, tamén queremos que os nenos desenrolen a todos os niveis, e iso tamén pasa porque eles compartan experiencias con nenos de outras idades, promocionando tamén que os maiores axuden os pequenos, entón un pouco así a nivel colaborativo para que os nenos desenrolen a todos os niveis, tamén psicológico, afectivo e demais.
E supoño que estamos a falar de grupos reducidos, con persoal cualificado e tamén pois, con toda a seguridade pertinente.
Sí, por suposto. O sea, o ratio, aparte xa por lei, nos di que temos que ter un monitor, neste caso levamos educadores ambientais, por cada 10 participantes, dependendo do número de nenos, iremos máis ou menos educadores, por suposto. Ainda que a cosa parece que pinta ben, así que sí que o mellor imos a tener que facer varios grupos en cada cidade, porque a verdade é que sí que estivo nos chamando moitísima xente, sobre todo moita xente preguntándonos, interesándose, ou incluso algunha que xa nos pediu que reserváramos a praza a súa filla, o sea, a cosa parece que pintou ben.
Porque a primeira oportunidade para coñecer un pouquiño que pretende des por en marcha en setembro precisamente esta fin de semana, non? Nese primeiro encontro bosquinenos
sí,
en Pontevedra.
Sí, así é. En principio tiñamos pensado arrancar en setembro, pero despois das numerosas chamadas que tivemos, decidimos, bueno, pois facer un primeiro encontro agora no verán, aproveitando tamén o bo tempo, tamén que os rapaces agora con fai calor e demais, tamén é así agradable de sair. Entón, bueno, pero vamos a ver este fin de semana no primeiro encontro a ver que tal sae. Ainda quedan algunhas prazas libres, pero bueno, eu animo tamén a que a xente que non sabe de nós, que entre no noso Facebook, en Alados Medio Ambiente, ou na nosa página de www.alados.es, se informe un pouco tamén do tema, e se quere acompañarnos esta xornada, estupendo.
Este sábado en que vai consistir? Que o que ides facer? Comezades creo que as 10 da mañan, non?
Pois sí, este sábado estamos de 10 a 1 polo entorno do río Lérez, en Pontevedra. Quedamos ás 10 na praia fluvial de Monteporreiro, e dende ali, arrancamos todo o día pola senda do río, faremos así diferentes actividades, sobre todo o mellor de de coñecemento do entorno do bosque de Ribeira, e exploraremos un poquinho a ver se atopamos macroinvertebrados acuáticos, despois a ver se faremos así algún xogo e demais, unha sesión de yoga na natureza, no aire libre, para aprender a relaxarnos e a entrar en sintonía co entorno, ata unha estaremos por ali.
Non sei se tendes pensado facer algo máis pola contorna de Vigo.
Pois, en principio, para agora, polo de verán, andamos un pouco mal de datas, ainda non tivemos tempo de marcar unha, pero sí que a mellor xa finais de agosto, principios de setembro, sí que marcaremos xa unha para por o entorno de Vigo.
Pois, para todos aqueles que estén interesados, a primeira oportunidade este sábado, e senón, pois, estar atentos ao Facebook e á páxina web de Alados Medio Ambiente. Pero falábamos de rapaces de entre 5 e 12 anos, pero tamén tendes moitas actividades para os pequenos, non?
Pois sí, tamén a partir de setembro, xa, bueno, tivemos uns primeiros así probas este último ano, pero a partir de setembro imos a tamén facer un grupo de senderismo para familias con nenos moi pequenos, de menos de 5 anos, inclusive que podían ir nenos de menos de un ano. Uh-huh. O que buscamos é un pouco tamén o que vos dicía antes, que a xente que teña un pulso de sair, que hai un montón de sitios, xa non digo bonito, sino que vale a pena conservar e defender, e que están moi próximos ás nosas cidades. Entón, é un pouco o que pensamos, de que os pais saian cos nenos e dende moi pequeniños, porque realmente é unha cousa que ven ataviados, home, tampouco digo temporal, pero se o tempo non está así moi mal, hai un montón de sitios onde podemos coñecer. Uh-huh. E a partir de setembro temos un grupo, chamamos os pequerrotiros, para sair en pequenos paseiños de descuberta da natureza, pois con familias que teñen así nenos pequenos.
Pois a natureza e os máis cativos son un dos vosos eixes de traballo, pero quen está detrás de Alados Medio Ambiente? Canta xente?
Pois somos así un pouco un grupo diverso, de diversos uh-huh. profesionais, que provenimos de magisterio, bioloxía, o forestais, educación social tamén, do tempo libre, que nos juntamos un día co afán de promocionar a natureza, como un uh-huh. entorno que é preciso conservar, restaurar, e sobre todo co objetivo de vincular as persoas co seu entorno. Dirixímonos principalmente a familias e nenos, desenvolvendo pues, actividades deste tipo de educación ambiental e demais, ainda que tamén facemos moito con escolares, en colexios, AMPAs e demais. Uh-huh. E así, traballando, pois... Pues, así andamos hoxe aínda.
Pois é seguro que algunhas desas persoas que nos está a escoitar xa vos coñece desas actividades que vindes desenvolvendo en outro momento, pero senón, pois como dicíamos, a mellor oportunidade esta mesma fin de semana aínda hai prazas para participar nese primeiro encontro en Bosque e Nenos en Pontevedra. Pois moitísimas gracias, Olivia, por acompañarnos hoxe.
Graciñas a vos por haber chamado.